Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký podvečer vám všem, posloucháte Radio Wave, pořad Hergot a od mikrofonu vás dneska zdraví
Jan Škrob,
Jakub Ort
a Petr Wagner. A možná jsme se měli ohlásit ve verších, abychom trošku nenásilně napověděli,
to by bylo hodně nenásilné. Bude. To by bylo asi tak nenásilné, že by nás to všechno trochu bolelo. Nicméně díky Petrovi za to, že to takhle uvedl. Dneska se pohybujeme v Honzově doméně, který je také básník, jak možná víte, kromě
ano,
toho, že
mimo jiné,
ještě má spoustu dalších hřiven takzvaných. A bude to o poezii teda.
Bude to o poezii, konkrétně se budeme povídat o poezii Jana Zahradnička a Ivana Martina Jeruse. Konkrétně to ještě dovysvětlíme po zprávách, do kterých bychom se měli asi pustit právě teď.
Sofort, takzvaně.
Sofort.
Tak já začnu teda, jestli můžu.
Tak jo.
A začnu sice zprávou z Iránu. Je to negativní zpráva pro všechny, kteří rádi chodí do hospůdek a restaurací, protože iránská...
Iránu.
Protože to už se nesmí v Iránu teda asi.
No počkej, iránská policie provedla za poslední týden razie v restauracích a kavárnách v Teheránu a zavřela celkem 547 podniků, což není málo, protože podle ní nedodržují principy islámu. 11 lidí kvůli tomu bylo zatčeno, s odvoláním na místní média to uvedla Al Jazeera. Iránské úřady také minulou sobotu vyzvali obyvatele metropole, aby telefonicky hlásili případy takzvaného nemorálního chování. Takže to byly zřejmě takové rušnější hospůdky a místa, kde to takzvaně žije. Takže v Teheránu to žije o něco míň teďka.
A to znamená, že se tam chlastá, že je ten problém?
No, to úplně nebylo jenom o pití, ale taky o jakémsi bujarejším chování, což s pitím nutně nesouvisí.
Třeba sexuálně explicitnějším.
No, ale prostě je to další, řekl bych, utažení těch poměrů. No, máte tam něco veselějšího, třeba ty, Kubo?
Já tam mám něco, co vůbec není veselější. A...
Tak to asi můžeš říct.
Ale řeknu to stejně. Vatikán vydal oficiální dokument, ve kterém odsudzuje takzvanou genderovou ideologii. Dokument je adresovaný učitelům na církevních školách a nese název Stvořili je jako muže a ženu, tedy odkaz na knihu Genesis. Obrací se proti údajné tendenci, cituji, vymazat rozdíly mezi mužem a ženou jako čistě historicko-kulturní záležitosti a zavést, znovu cituji, fiktivní konstrukci neutrálního nebo třetího pohlaví. Tyto pokusy prý podle toho dokumentu brání rozvinutí dospělé lidské osobnosti a dokument mimo jiné volá po terapeutických intervencích, což je něco, co si radši nepředstavuju, co to přesně znamená. Sdružení New Ways Ministry, které bojuje za práva queer a LGBT katolíků a katoliček, se proti dokumentu ohradilo a označil ho jako škodlivý nástroj, který povede k další diskriminaci gayů, leseb a trans lidí. Lidé z toho sdružení také připomínají, že pohlaví neurčují jen genitálie, ale také hormony, genetika a další, nikoliv jen kulturní, ale i fyziologické aspekty, které ale zároveň nejsou viditelné, což ten vatikánský dokument trošku pomíjí. Vatikán podle tiskové zprávy sdružení zůstává ve středověku a podporuje falešné učení založené na mýtech, pomluvách a nepravdách. Další kritici dokumentu upozorňují, že v něm chybí jakákoliv diskuze s nějakou teoretickou oblastí, která se týká právě genderové teorie. Není citován ani jeden text této oblasti, a naopak jsou citovány téměř výhradně texty polského papeže Jana Pavla II.
Což je ale takový způsob, jakým tyto dokumenty vycházejí na světlo. Tam se moc necituje z těchto zdrojů.
Tak když se ale pod něčem píše, tak asi tady někteří lidé měli nějaké takové očekávání, že třeba dojde k dialogu.
Tak očekávat dialog od určitých, no nechme to být, a nebudu to snad ani dočekávat. Já mám něco snad přece jenom trochu pozitivnějšího, možná hodně pozitivnějšího. Anglikánský biskup James Newcomb přišel se zajímavou myšlenkou. Církev by podle něj měla dát své pozemky k dispozici k terapeutickému zahradničení pro lidi bez domova.
Tak to je jiná terapie ovšem.
Ano, to je terapie křesťanská.
Terapeutická intervence na zahradě.
Přesně tak, terapeutickému zahraničení pro lidi bezdomová, lidi s psychickými problémy a lidi vůbec z jakýchkoliv důvodů osamělé nebo izolované. Vyšel mimo jiné z dotazníku, který se v anglikánské církvi dělal minulý rok a podle něhož je pro většinu duchovních v jejich farnostech nejpalčivější starost právě duševní zdraví, problémy související s tím, že lidé nemají kde bydlet a osamělost, kterou trpí samozřejmě především starší lidé, ale zdaleka se to netýká jenom jich. A já si myslím, že to je zpráva, která sice se týká Velké Británie a anglikánské církve, ale je to takový zajímavý impuls, který si myslím, že by mohl se uchytit i u nás.
Jenom to bydlení asi přímo ta zahrádka nevyřeší, pokud to si tam ty lidi nebudou moc rozdělat stan, což
není
úplně
důstojné.
Dá
se třeba navrhnout, že některé funkcionalistické budovy díky svému tvaru umožňují variabilitu toho vnitřního prostoru, protože je to taková kostka, dá se tam dělat ledacos.
Petře, míříš teď trošku do vlastních řad.
Do vlastní církve.
Já ti děkuju, Petře, za tu ochotu vlastně. Dá to nebudeme rozvádět a zeptal bych se, co tam máš za zprávu.
Já mám vlastně podobné téma jako ty z první zprávu, ale je to úplně opačného významu. Regionální orgány metodistické církve pro Nebrasku a Kansas v USA přijaly rezoluce, které odmítají nedávno schválený tzv. Tradiční plán, což je takový dokument vzniklý v metodistické církvi, který odmítá svazky homosexuálů. A to vyjádření této opozice zní, tradiční plán schválený na generální konferenci vidíme jako neslučitelný s evangeliem Ježíše Krista a budeme bránit jeho realizaci. Tak se píše podle Christian Post v usnesení. Budeme usilovat o odstranění diskriminačního jazyka a omezení a sankcí v oblasti disciplíny LGBT osob. Potvrzujeme posvátnou hodnotu LGBT osob, oslavujeme jejich dary a zavazujeme se být ve společné službě.
Tak tomu říkám taková zajímavá disonance dneska v těch zprávách Nebraska versus Vatikán.
Já bych ještě doplnil k tomu, co si říkal, že nedávno jsme informovali pro ty z vás, kteří to třeba neslyšeli, že v americké metodistické církvi se právě patrně schyluje ke schizmatu kvůli tomu tradičnímu plánu a tohle vypadá jako takový první signál, že něco takového možná opravdu hrozí.
No je to formulované dost radikálně, bych řekl, že udělají všechno, aby tomu zabránili.
Tak tam skutečně se děje to, že ten tradiční plán například odmítá svěcení duchovních, kteří jsou otevřeně LGBT, ale zároveň otevřeně LGBT duchovní v té církvi prostě působí a pracují. Takže to schizma reálně existuje. Jako po faktické stránce teď je ale otázka, jak se to bude vyvíjet.
Honzo, já ti děkuju za ten kontext té zprávy, aspoň je vidět, že trošku rozumíme tomu, co tady předčítáme. Aspoň
já tomu rozumím perfektně.
Aspoň v některých případech. Já už ani jsem ničemu neporozuměl z toho, co jsem hledal, takže už jsem na suchu se zprávama. Petře, co ty?
Já tam ještě něco mám, něco menšího. V regionálním muzeu v Litomyšli byla otevřena reprezentativní výstava In Monte Olivetti, která představí Litomyšl jako významné kulturní a náboženské centrum v první polovině 16. století. Podstatnou úlohu ve městě tehdy hrála Jednota bratrská.
Přesně tak,
tomu její tiskárna na hoře Olivecké, která patří k nejstarším v českých zemích. Ta tiskla v první polovině 16. století především díla pro Jednotu bratrskou a zároveň v té době byla Litomyšl taky hlavním centrem Jednoty u nás. Sídlil tam bratrský biskup. Výstava představí řadu vzácných dobových tisků, jak přímo z Litomyšle, tak i z jiných tiskáren. Exponáty pocházejí celkem z 11 institucí, včetně jedné německé. Prohlédnout si bude možné i známá díla tehdejší typografie, třeba Práva městská od Brikcího z Lidska, Šamotulský kancionál legendární nebo Bibli Kralickou.
Díky, Petře, za tuhle zprávu, to je rozhodně zajímavá věc. Já budu poblíž o prázdninách, takže se pojedu tam určitě podívat. Už nikdo nic nemá.
Já mám ještě dvě zprávy s dovolením.
Dvě dokonce, tak pojď, tak to navaž na sebe.
No, to bude poměrně obtížné, nicméně nebudu se o to ani pokoušet. Ta moje zpráva jedna je, že v Los Angeles byl zadržen mexický duchovní vůdce a samozvaný apoštol Joaquín García, hlava evangelikální církve La Luz del Mundo, neboli Světlo světa, které má podle vlastních statistik v Mexiku a Spojených státech přes 1 000 000 členů a členek. García je obviněn z 26 trestných činů od kuplířství přes podřizování dětské pornografie až po sexuální zneužívání nezletilých, pak tam jsou i nějaká znásilnění zletilých a podobně, takže je to opravdu pestré a opravdu z toho běhá mráz po zádech.
Tak to není polknu všechny sarkastické poznámky, které k tomu mám, tohle už je trochu přes čáru asi, A co tam máš teda dalšího?
To je přece jenom trošku taková jako zpráva, ze které snad aspoň...
Nemrazí to.
Nemrazí rozhodně. V září se v Aténách po víc než 180 letech pravděpodobně otevře první oficiální mešita. Pracuje tam na tom místní muslimská komunita ve spolupráci s ministerstvem školství a náboženství.
Tak jsou lidi, které z toho možná mrazí a nás ne. A teď už je čas si pustit písničku.
Ale
a...
ještě před písničkou teda možná přiblížíme to
řekneme,
téma.
Řekneme, co se po ní bude dít, abyste nebyli překvapeni.
Přesně tak, protože po písničce bude, jak jste zvyklí, okénko primárních pramenů a jak jste zvyklí, že děláme občas, bude už tady s námi náš dnešní host, respektive hostka, kterou je Klára Krásenská, která se v rámci bohemistiky zabývala vězeňskou poezií Jana Zahradníčka a Ivana Martina Jirouse. Budeme si povídat teda o Zahradníčkovi a Jirousovi, ale budeme si povídat i trošku obecněji o tom, co je to spirituální poezie, jestli je to vůbec pojem, který má smysl používat, jestli má smysl mluvit o něčem jako o křesťanské poezii a tak dále. To všechno
a tak dále.
To všechno jsou témata, na která dojde.
A hrát si budeme hezky česky dneska.
Ano, dneska rozhodně.
Dneska jsme měli problém vybírat, spousta věcí vyletěla pryč, ale něco nám tam zůstalo. Chtěli jsme, aby tady zazněla zhudebněná česká poezie. První případ, který tu zazní, bude Monika Načeva a její podání básně Jáchyma Topola Bílej sníh.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Žena je krásnější než vlčí smečky stín. V dechu se ti třese bílej sníh, tlačí na plicích. Ten sníh z mý dlaně líže, v těle sám ho má. Sníh ze stromů lese snáší se, vdechni ho s pomocí bysa. Teď vím pod skobou, co dál jde zdí, s tebou sama sním. V očích ti barva sněhu zazáří, bílá teče zdí. A s ní do ráje vejdeš, v těle sám ji máš. Sníh ze stromů lesa snáší se ostrá zář. Třpití bílej sníh, teď klouže mozkem, aby stih. Ve větvích se třpití bílej sníh, teď klouže mozkem a teče zdí ten sníh. Ve větvích se třpití bílej sníh, teď klouže mozkem, aby stih. Ve větvích se třpití bílej sníh, teď klouže mozkem a teče sníh. Ten bílej sníh,
láskou, že mozkem mám pysky. Ve větvích se svítí ten bílej sníh. Teď kouže mozkem a teče zdí.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave a to, co vám právě dohrálo, byla Monika Načeva, její písnička Bílej sníh na text Jáchyma Topola. A my v tuto chvíli na začátku okénka primárních pramenů už tu máme naši dnešní hostku.
Je to básnická fotografka Klára Krásenská, která studuje bohemistiku a dějiny umění. O jejich úspěších v téhle oblasti se ještě zmíníme později. Klára píše zajímavou poezii, píše zajímavě o poezii a teď nám něco zajímavého o poezii taky řekne a možná nám i přečte nějakou báseň v tuhle chvíli.
Teď ještě pozdravíme. Ahoj, Kláro.
Ahoj, Kláro.
Ahoj, Kláro.
My jsme trošku nezdvořáci, ale to neznamená, že nemáme rádi poezii.
To tak. Je to letní počasí, já prostě zapomínám na základní věci. Hmm.
Tak tě teď poprosíme asi o to, aby si přečetla tu báseň, aby nám tak rychle v tom vedru neměkly mozky.
Je to bezejmenná báseň ze sbírky Viděl jsi, že jsi, Pavla Kolmačky. Celý den sněží, přestože je polovina března. Vypínáš chrčící rádio, slyšíme vločky padat mezerou po rozbitých taškách. Večer se milujeme ve sprše, nad elektrickými kamínky si sušíme vlasy. Pak ležíme v posteli vedle sebe. V noci se budím, bojím se, že umřu. Budíš se také, lípáš mne na čelo. Jdu na záchod, nárazy větru vmetají sněhové vločky větrákem.
Děkujeme moc. Můžeš nám říct, proč jsi vybrala do dnešního pořadu, k dnešnímu rozhovoru právě tuhle báseň od tohoto autora?
Vzhledem k tomu, že tématem toho rozhovoru má být nějaký vztah a vymezení pojetí spirituální poezie, tak Pavel Kolmačka je současný autor, který ve mně nějakým způsobem dost rezonuje. Takým jeho specifikem je, že málo kdy mluví o Bohu přímo, nebo o nějakých přesazích, duchovních přesazích, ale připadá mi, že jeho texty jsou tohohle vztahu plné a že si nějak přetéká. Konkrétně v téhle básni, která je jednou z jeho vlastně prvních, pochází ze sbírky z roku 98, se tenhle ten vztah nějakým způsobem rozeznívá právě mezi dvěma lidmi v nějakém milostném vztažení se jednoho k druhému, které je zároveň prolnuté s nějakým strachem ze smrti, s takovýmhle jako nahozeným vlastně přesahem, který prostě Kolmačka zpracovává způsobem, který je vlastně dost civilní, ale zároveň je v něm přítomné všechno.
K tomu těžko co dodávat, protože samozřejmě ta námitka, která visela ve vzduchu, že v básni bylo pouze počasí a pak taky situace v koupelně, tak...
A smrt.
A situace v posteli ještě.
Situace v posteli a strach ze smrti, že by na tom člověk tu spirituální rovinu nehledal hned na první dobrou, což myslím, že bude vůbec taky téma asi většiny těch věcí, o kterých se budeme bavit, jak moc ta spiritualita je přítomná ve všednosti a tak podobně. Já myslím, že jsme nahodili asi ten směr, jakým se budeme ubírat v rozhovoru. A teď můžeme kontrolovat, nebo doplnit spíš než kontrolovat, další zhudebněnou poezií. A já bych v tomhle případě strašně rád zahrál z desky, která možná není tak známá jako všechny ostatní, ze kterých jsme dneska vybírali, ale možná o to je lepší. Je to z alba Esva Sisi zhudebnění básně Josefa Čapka a ta báseň má název Vítr a je to vlastně jenom část té básně a proslýchá se, že Esva Sisi chtějí zpracovat i ty další části, které vlastně to téma rozvíjejí dál. Takže je to vlastně taková trošku nedořečenost.
A trošku navazujeme na to téma počasí, které zaznělo u toho kolmačky teďka.
Rozhodně.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Větře, já vždycky jsem tě ctil a miloval v kopcích slunečných, když spročesával pole obilná a děvčatům pocuchával vlasy. Nebo nějakou bouři nesl, i tehdy mýval jsem tě rád. Nebo nějakou bouři nesl, i tehdy mýval jsem tě rád. Větře, prosím tě, přestaň vát. Větře, prosím tě, přestaň vát. Zadrž, třesu se, až kosti chrastí, a nitro mé nahé bezbrané se ve vězeňských hadrech tetelí. Ach, zadrž, třesu se, až kosti chrastí, a nitro mé nahé bezbrané se ve vězeňských hadrech tetelí. Prosím, slitování, prosím, slitování, prosím, slitování, prosím, slitování.
Slyšeli jste báseň Josefa Čapka Vítr s hudebněnou kapelou Eso Assisi a my stále sedíme ve studiu s naší hostkou Klárou Krásenskou, básnířkou, fotografkou a studentkou bohemistiky a dějin umění, se kterou si dnes povídáme o spiritualitě a poezii. A naše první otázka na Kláru se týká její bakalářské práci o vězeňské poezii Ivana Martina Jirouse a Jana Zahradnička, která mimo jiné dostala prestižní cenu rektora Univerzity Karlovy. K tomu ti samozřejmě gratulujeme tady. A chtěli bychom se zeptat, co tě k tomu tématu přivedlo a co tě přivedlo zrovna k těm dvěma básníkům a těm jejich básním z vězení, na které jsi se soustředila.
To byla vlastně docela velká náhoda nakonec. Ono právě tím, že to jako téma té práce je vymezené, takže to jako nějaké srovnání nějakých společných a rozdílných motivů v těch vlastně třech sbírkách dohromady, tak to vypadá, že člověk se předtím musel probrat jako obrovským kvantem teda jejich předchozích prací a tak dále. Ale mně se prostě stalo někdy v prvním semestru druháku, že jsem se dostala celkem náhodou právě jak k Jirousovým Labutím písním, tak těsně potom k Zahradničkově domů Strach a vzniklo to vlastně tak, že s blízkým kamarádem, se kterým jsme v té době sdíleli prostě nějaké jako texty, jak naše, tak našich jako blízkých básníků, tak mi jako otevřel tuhle tu cestu právě k Jirousovi a já, když jsem poprvé četla jeho věci, tak jsem z toho byla v šoku a vůbec jsem jako nevěřila, že to je jako nějaká poezie, nebo byla jsem úplně zděšená, co to jako má být.
Jako negativním slova smyslu.
Negativně, já jsem to úplně chtěla zahodit všechno, říkala jsem si, co mi to prostě tady ukazuješ. No a pak jsem se k tomu vracela pořád znova, nějak se to do mě prostě jako zadřelo a nemohla jsem se toho zbavit a čím víc jsem to četla, tím víc se ten vztah prostě k tomu Jirousovi prohluboval a zjistila jsem, že ty texty jsou vlastně jako hluboce něžný a křehký v mnoha ohledech a že se mě to prostě dotýká a tak úplně spontánně vyvřela prostě taková touha jako nějak se jako vyslovit k tomuhle tématu, nějak ho uchopit a do toho se přidal i ten Zahradníček a člověk si pak prostě přirozeně začal všímat toho, že jednak ty sbírky pochází z období, které prostě jsou velmi podobné a ty autoři byli ve velmi jako podobných životních situacích a to je prostě nějaká jako základní otázka, v čem se vlastně ty tak rozdílné osobnosti lišily právě v tom básnickém přístupu a v čem nacházeli nějaký styčný body.
Co tě tak zásadním způsobem na Jirousovi pohoršovalo? Byly to ty vulgarity, které jsou v některých básních, anebo i ta forma, která je vlastně taková skoro písničkově pravidelná, přehledná a může
skoro
se zdát
primitivní,
někomu primitivní se zdá.
Já si myslím, že to byla kombinace obojího. Jednak proto, že jsem vyrostla v dost jako konzervativním katolickým prostředí, takže celý gymnaziální věk a i začátek prostě mých studií byly jako protchnutý ještě nějakýma předsudkama a takovým, jako člověk toho neměl zdaleka tolik načtenýho nebo prožitýho, tak mě to asi zpočátku trochu vyděsilo, ale naštěstí to netrvalo moc dlouho. A rozhodně jako by to, co říkáš o té formě, pro mě byl jako velký nezvyk, protože tady to byl začátek prostě celého mýho období, kdy jsem se začala nějak nořit jako do poezie jako takový. Takže ve chvíli, kdy člověk měl zkušenosti prostě s autorama, který byli velmi jako, a jak to říct, prostě Otokar Březina a spol, tak i
a spol.
To se hrálo přesně svoji roli prostě ve vnímání právě Jirouse.
Když se dotkla už to, trošku toho svého duchovního zázemí, jeden z důvodů, proč jsme si tě pozvali do Hergotu, je ten, že jsi člověk, který píše o poezii, nějakým způsobem zajímavě reflektuje poezii a zároveň je teda otevřeně křesťansky věřící. A zajímalo by mě teda, jak si myslíš, že tvoje křesťanská víra ovlivňuje, jaká poezie tě dokáže oslovit a jaká ne.
Já si myslím, že pro mě je křesťanství v první řadě vztah s Bohem a nějaký jako vztahování se k němu, vztahování se k sobě v jeho perspektivě, vztahování se k druhým lidem, hledání jako blízkosti. A tohle všechno jsou témata, které vlastně vyhledávám i v poezii, úplně jako mimo děk. Přistihuju se pořád znova, že ty básně, které na mě jako působí silně, nějak mnou pronikají a rezonují, jsou právě básně, které otevírají nějaký jako prostor lidskosti, blízkosti, které jsou nějak autentický až krutý, nebo vstupují do nějaké lidské nahosti. A kombinace těchto motivů a nějakého základního jako archetypálního přijetí prostě člověka je něco, co je pro mě asi přirozeně jako protchnutý mojí vírou.
Já jsem se chtěl zeptat na otázku, která vlastně se ptá na to samý, ale z druhé strany, jaký význam má ta poezie pro tvoji křesťanskou víru a spiritualitu?
To je dobrá otázka. Pro mě vlastně znamená strašně svobodný prostor nějakého sdílení jako temnoty, protože v určitým období jsem procházela vlastně několik let velmi jako nadšeným křesťanským prostředím, různými mládežemi a charismatickými jako skupinami a v určitou chvíli mě to vlastně strašně vyčerpalo a položilo. A tehdy jsem poezie jako taková byla prostor jako veliký útěchy vlastně a nějaký jako prozření, že některé věci je prostě možný vyslovovat a nemlčet o nich nebo se je nesnažit nějak jako zakopat. Takže tohle setkání niterný s bytostma, který nevidí život prostě černobíle, pro mě bylo zásadní a je pořád a je to něco, co jako potřebuju ve svém životě mít nějakou jako neustálou vlastně pochybnost nebo vědomí toho, že věci nejsou jasně jednoduchý.
Tím dnešním tématem je křesťanská poezie, nebo může být křesťanská poezie, k tomu možná se dostaneme, jak vlastně přesně pojmenovat to naše dnešní téma. Možná spirituální poezie, duchovní poezie. Má podle tebe smysl ale mluvit o něčem takovém jako o specifické kategorii v rámci poezie jako celku?
Myslíš spirituální poezie, jasně. No to byl jeden z takových jako zádrhelů na začátku té mojí bakalářské práce, která se vlastně jmenuje Spiritualita ve vězeňské poezii těch dvou jmenovaných autorů. A já jsem z toho byla hrozně nervózní a děsila jsem se toho, že někdo přijde a bude chtít, abych prostě definovala jako přesně, co je tím teda myšleno, co to je jako spiritualita, co je spirituální poezie, co je křesťanská spiritualita, přesně jak se liší. Takže to je jako strašně široký záběr prostě možností, jak tuhle tu celou věc interpretovat. Myslím si, že jakoby v našem kontextu se termín spirituální poezie vlastně zaměňuje s termínem náboženská poezie, přičemž ale náboženská poezie v sobě nějak jako implicitně nese prostě jako negativní jako skvrnu nebo něco, co si myslím, že by člověka spíš odradilo až jako pohoršilo, nebo náboženská poezie zase snadno evokuje prostě nějaký církevní struktury a hierarchie a už se to jako veze prostě celý problém. Takže pro mě spirituální poezie jakoby přirozeně zaujímá prostor křesťanský spirituality, ale jsem si samozřejmě vědomá toho, že to jako není zdaleka všechno a že pro naši kulturu v tuhle chvíli je to asi něco, k čemu se uchýlíme nejsnáz.
Mluvíme o Janu Zahradníčkovi, o Ivanu Martinu Jeroušovi. Ty jsi zmiňovala, že jejich osudy v něčem jsou podobné. Mohla bys krátce přiblížit, o kom mluvíme, o jakých obdobích i českých i československých dějin mluvíme vlastně, o jaké poezii mluvíme konkrétně v případech tady těch dvou autorů?
Jak v případě Zahradníčka, tak Jerouse se teda v té mojí práci jedná o období jejich uvěznění totalitním režimem, kdy Zahradníček byl propuštěn na svobodu v roce 1960, přičemž byl odsouzen původně na 13 let vězení a odseděl si asi 9. A z tohohle období vlastně vyšly dvě jeho snad nejznámější, jedny z nejznámějších sbírek, Dům, strach a 4 léta, které vlastně nějak reflektují dvě prostě zásadní období jeho věznění, která jsou předělená smrtí jeho dvou dětí po otravě houbami. Krátce po propuštění z vězení zemřel, takže to jsou zároveň taky dvě jeho poslední sbírky. A vzhledem k tomu, že Ivan Martin Jerous byl také vězněn, samozřejmě ne v 50. letech, ale v 80. byl vězněn několikrát na různě dlouhá jako časová období. Taky Magor právě za sebou doma zanechával malé děti a ženu a taky on ve Valdicích dal vzniknout právě Labutím písním. Tak tohle je ten jako základní moment společný pro tyhle dva autory, kdy každý z nich vychází z nějaké jiné epochy, z nějakého jako jiného období prostě komunistického režimu Československu, ale oba v tohle jako mezní zkušenosti kritický tvoří poezii
Možná ten Magor je přece jenom známější, myslím, že současným posluchačům nebo mladým posluchačům určitě. Mohla by si říct jenom pár slov o té poezii Jana Zahradníčka, čím byla specifická, a nejdřív, když se budeme bavit o těch společných věcech, tak čím se naopak možná liší obecně od toho Magora, o jehož takových prvních specificích, na která člověk narazí při čtení jeho poezie, už jsme se trošku bavili.
Zahradníček se od Magora rozhodně liší už právě v momentu pojetí svého vztahu k Bohu, což si myslím, že se projevuje jednak po nějaké formální stránce, kdy jeho básně jsou daleko delší, rozsáhlejší, používá dlouhé verše, na rozdíl od Jirouse, pracuje hodně s nějakým klasickým metrickým systémem, hodně se vztahuje k minulosti, používá různé aluze prostě na historické události, na teologické termíny a tak dále. Ta poezie je vlastně na první pohled laicky řečeno složitější nebo komplexnější než ta Jirousova, která právě se zdá být jako civilnější a bližší takovému běžnému čtenáři v uvozovkách.
No a kdybychom měli srovnat ještě tu situaci, možná nahlédnout do toho technicky, ty jsi řekla, oba dva tyhle stěžejní sbírky tvořily ve vězeňských podmínkách. To, co měla ta doba 50. s těmi 80. a 70. podobné, bylo rozhodně ještě pořád to, že bylo dost složité tu poezii zaznamenávat a že tím pádem básník potřeboval spoléhat na něco jiného než na papír a tušku. Jak je možné, že ten Zahradníček, což mě teda napadá opakovaně u těch veršů, má dost komplikované vyjádření, které nemohl vlastně zapsat. Musel si to zřejmě pamatovat.
No, to jsou vlastně dvě věci. Zahradníček, není pravda, že by si Zahradníček zapisovat nemohl. Vlastně v pozdější fázi svého věznění v Leopoldově a v době, kdy už vznikaly 4 léta, tak měl k dispozici prostě sešit a tušku a mohl si ty věci poznamenávat. Samozřejmě si musel zaznamenat ty věci, které jako složil dřív a pamatoval si je, ale při propuštění ten sešit nebo sešity nedostal zpátky a jeho žena, nepodařilo se jí vymoct ty vlastně naspět po Zahradníčkově smrti. Objevil je v archivu, nebo jeden z těch sešitů objevil v archivu až docent Vindl, asi před 2 lety.
No, to byla ta událost, o které jsme, myslím, četli dokonce, že se sbírka toho sešitu se našla.
Ale rozhodně Zahradníček měl jako mimořádnou paměť a ty věci, které vznikaly v těch prvních letech věznění a které potom vlastně Fučík zařadil do výběru vlastně Dům strach nebo do té sbírky, tak si prostě pamatoval a pamatoval si je velmi přesně.
A Jirouse?
Jirous měl taky mimořádnou paměť, bez pochyby, ale svoje texty, jednak je učil svoje spoluvězně, kdyby náhodou se stalo něco jemu, aby v něčí paměti teda obstály, a jednak si je během té doby věznění zapisoval na motáky nějakou tuškou a schovával si je někam do svojí palandy. A posléze se dostali s tou známou historkou zase na světlo.
Jo, s tím známým polibkem.
Jo, jo.
S tou návštěvou. To by se mohla rozkrýt možná historku tuhle. To taky asi každý nezná.
Šlo o to, že v určité situaci Jirousova spoluvězně Gruntoráda předváděli před soud, ne, a společně s Jirousem teda vytvořili takový jako balíček z těch motáků, které Gruntorád přepsal propiskou ještě na nějaký jako kvalitnější papír. On si je tedy vložil do úst a když procházel nějakou chodbou prostě při převodu k tomu soudu kolem Jirousovy manželky, tak jí právě vtiskl francouzský polibek a ty básně jí, nebo ne všechny samozřejmě, ale část těch básní jako předala. Postupně se začaly zase šířit prostě v okruhu Jirousových přátel.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
prožili jsme mnoho z toho, co jsme prožili. Ach, co všechno my museli prožít z toho, co jsme žili. Prožili jsme se životem daleko, daleko až sem. Jsme tedy tady, u tohoto stolku, v tomto hostinci. Takhle se vždycky všechny stolky vyklaly. A na všech náměstích zrovna pršelo. Prožili jsme se životem daleko, daleko až sem. Prožili jsme se životem daleko, daleko až sem.
V Hrgotu na Radio Wave nám dohrál Mikuláš Chadima a MH Band. Skladba Prožili z zajímavého alba Gip 8, což jsou téměř všechno zhudebněné básně Ivana Verniše. A my si povídáme s Klárou Krásenskou o spirituální poezii a konkrétně také o vězeňské poezii Jana Zahradnička a Ivana Martina Jirouse. Teď otázka na něco, čím se bez pochyby zabývala hodně v té svojí práci. Když jsi teda četla tu vězeňskou poezii Zahradničkovu a Jirousovu, co mají společného, kromě toho, co se nabízí teda, že to je vězeňská poezie a že jsou oba věřící, jaké další společné motivy bys tam viděla?
Ty společné motivy vychází do velké míry právě z toho, že vlastně z těch velmi podobných životních situací, to znamená, že i Zahradníček i Rose se vztahují ke svojí ženě, vzpomínají na ní, v duchu jí adresují prostě jednotlivé verše, myslí na svoje děti, modlí se za ně. Oběma chybí prostředí vlastního domova, včetně krajiny, jak i Rose, tak Zahradníček mají velmi silný vztah právě k přírodní tématice a Zahradníček na rozdíl od Rose byl řadu let tedy držen v prostředí, kde neměl absolutně žádnou možnost jako vnímat něco než jako světlo nebo nějaký pohyb vzduchu, možná nějaké vzdálené zvuky. Byl absolutně odřízlý od jakékoliv jako zkušenosti prostě s přírodou. Takže vzpomínky na krajinu domova, vybavování si jednotlivých prostě přírodních motivů je rozhodně něco, co mimo právě tu jako duchovní zkušenost nebo vztažení se k Bohu tam hraje svoji roli a je přítomné v obou těch sbírkách nebo ve všech třech.
Já bych se chtěl zeptat na věc, která souvisí s tím křesťanstvím a v té poezii asi přímo není vidět a je to spíš taková biografická záležitost, ale jak se oba ti autoři vztahovali, protože byli oba katolíci, jak se vztahovali k té instituci katolické církve, jako když se zeptám hloupě, byli to, jak moc to byli dobří katolíci?
Tak pro Zahradníčka v tomhle období už bez pochyby příslušnost ke katolické církvi hrála jako velkou roli. No, samozřejmě se mluví o té jeho úplně první sbírce Pokušení smrti ze 30. let, která je taková jako revoltující a on se v ní hodně vyrovnává sám se sebou v době, kdy prostě studuje první roky na vysoké škole v Praze a vlastně do konce života se za tu sbírku styděl nebo za básně, které z ní jsou obsažené. Ale než nastoupil do vězení nebo v době, kdy tam byl držen, tak rozhodně jako katolictví pro něj hraje strašně důležitou roli. Tam asi není moc pochyb. Vyvěrá to právě z tematiky těch básní. No a co se Jirou se týče, tak Jirou o sobě tvrdil, že katolíkem je a taky byl samozřejmě. Přiznával se k tomu. Ale samozřejmě pro spoustu lidí dneska je asi pořád jako dost kontroverzní postavou, ke které prostě tak úplně neladí jako představa nějakého jako spořádaného katolíka. Ale taky v jeho poezii a v jeho vězeňské poezii se objevují motivy Panny Marie a svědců, ke kterým se vztahuje a prostě není to nějaká póza. Je to prostě, je to něco, co je jako autentický a co pro něj očividně hodně znamená.
Zároveň u Jirouse je docela známá a pozorovatelná taková linka takové jako kritiky dovnitř, že si bere do úst dost záležitosti církevní, třeba v té básničce, že věří biskup Vrana, jako mu věří strana a tak dále, anebo že do kostela jdou přímo z voleb, tak k čemu tedy si on stál a na co hora Oreb a tak dále. Je to něco, co u Zahradníčka má taky nějakou svou podobu jako ta kritika vlastně té instituce?
V jeho vězeňských verších jsem na nic takového nenarazila a zbytek jeho tvorby nemám tak pečlivě načtený, abych jako na tohle ti mohla odpovědět prostě jako dobře.
Když mluvíme o té spirituální poezii, teď zase se přesuneme trochu na nějakou možná obecnější rovinu, dají se pod tím představit různé věci. My vlastně pořád jsme si neřekli, co si pod tím pojmem spirituální poezie představit a jestli si pod ním vůbec něco představovat. K tomu možná se teďka dostaneme, ale mně v hlavě naskakuje, že si pod tím můžeme představit, dejme tomu, snahu nějak zachytit přímou náboženskou zkušenost. To by byla pak možná nějaká podkategorie mystické poezie. Z druhé strany to může být taky pokus vyjádřit nějaké teologické postoje a podobně. Zároveň ale, když jsme si četli na začátku toho Kolmačku, tak možná to může být i poezie, která vlastně explicitně vůbec není náboženská. A to je vlastně asi další téma k dalšímu rozebrání. To rozdělení, jakoby náboženská poezie, o které si říkala, že má nějaký jako negativní rozměr vůbec ten pojem a spirituální poezie. A tohle není všechno asi, co jsem vyjmenoval. Když se podíváme na českou poezii, k čemu máš ty vztah v české poezii, Co je z toho nejvýraznější? Nebo myslíš, že se to různě prolíná a nedá se to takhle oddělovat? Teď jsem řekl strašně jako monstrozní otázku.
No hlavně ještě se stivní nestratil.
Já jsem zvědavý, jak to Klára vyinterpretuje tu otázku.
Moje interpretace je, že se ptáš na to, co ve spirituální poezii, tak jak ji já interpretuju, je pro mě nejzásadnější asi v tuhle chvíli. Je to tak? Výborně.
Jo, to je asi...
To byla první část podle mě, já pak ještě vyinterpretuju tu druhou část té Honzovy otázky a ještě o
zopakovat. Ne, nebojme se toho, když je to květnatější.
Podatilo se ti to na rozdíl ode mě formulovat docela normálně, to je super.
No já si nad tímhle tématem vždycky vzpomenu na jeden rozhovor, který kdysi, jsou to asi 3 nebo 4 roky, dával Láďa Hryjan, kněz katolický, který mu se taky přezdívá pastýř undergroundu, takže to propojení s tím tématem taky je, tady je na téhle rovině a dělal rozhovor pro DVTV a tam říkal, že poezie je pro něj nejduchovnější literatura nebo nejduchovnější umění ze všech, že básník podle něj je duchovní bytost. A tehdy, když jsem to slyšela, tak to mnou tak jako prošlo, že jsem si říkala, že to je ono, že to je určitě pravda. A teď se k tomu docela často vracím a přemýšlím nad tím, co tím vlastně myslel, nakolik vlastně ta básnická jako duchovnost je vlastně jak uchopitelná nebo představitelná a vlastně si nemyslím, že každý básník by byl tím duchovním autorem. Myslím si, že poezie nebo umění prostě je nějaká široká škála, která prostě dává svobodu vybrat si, co k čemu člověk tíhne, jestli to je prostě hravost, nebo jestli to je nějaké vyrovnávání se sebou, nebo jestli to je vyrovnávání se prostě se vztahem k světu. Ale co se týče právě nějaké jako soudobí tvorby nebo něčeho, k čemu já se jako vracím a má to pro mě jako tu konotaci spirituální, tak je to určitě něco, v čem ta spiritualita je jako obsažená spíš implicitně, jak jsi vlastně říkal, že možnosti toho vymezení jsou strašně moc různý, tak mě přitahuje to, co já si vlastně dosazuju za verše, které často byly psané s možná úplně jiným záměrem nebo bez nějakého jako vztahu k nějaký spiritualitě nebo dokonce k nějakému náboženství.
Díky, mně se líbí, že jsi tak odmítla trošku to medvědí obětí, které si chce přivlastnit celou poezii pod nálepku duchovna. A ještě bych zkusil vyinterpretovat druhou část té Honzové otázky, jak jsem slíbil, jestli sleduješ nějakou linku nějakých spirituálních prvků, ať už těch implicitních nebo explicitních v té české poezii a třeba i v té české současné poezii, která tě zajímá. Ty už si vybrala na začátek toho kolmačku a možná bys mohla dát pár příkladů třeba i pro posluchače, posluchačky, kteří chtějí něco otevřít, třeba nějakou knížku.
Mě by to taky zajímalo, protože já bych ještě možná do té linky mezi Zahradníčka a Jirou se zasadil nějakého Reinka, jakoby chronologicky a jak by to pokračovalo třeba dál přes kolmačku.
Ještě to přepiš, prosím tě, tu práci. Ještě vetkni Reinka.
No, kdybych měla vyjmenovávat prostě všechny jako autory, který jsou pro mě z tohohle období nějak zásadní, tak bychom tady byli asi dlouho. A Reinek, ale mezi ně samozřejmě patří, to je pro mě jako úplně iniciační prostě autor. A stydím se o něm mluvit, protože prostě...
Je to moc intimní.
Je to dost intimní, no. Je to tak, ale tak toho si přečtěte, jestli nevíte, po čem sáhnout. No, ale co se týče teda tý soudobí tvorby, tak když už teda byl zmíněný Kolmačka, tak mě napadá taky Petr Hruška jako další autor, který se podle mě nějak vztahuje k tomuhle tématu velmi jemně a opatrně. A připomíná mi to, že tady v Praze praští dominikáni pořádají jednou za čas večery, které se jmenují Spiritualita v současné poezii. A právě tam jsem se vlastně, jsou také panelové diskuze nebo autorská čtení nebo všechno dohromady. A tam jsem se poprvé setkala právě s poezí Pavla Kolmačky a Petra Hrušky taky před 2 lety. Nedávno tam byl hostem Petr Borkovec například.
No a kdybychom úplně jako namátkou vlastně měli vytáhnout něco aktuálního, co čteš, co máš třeba zrovna rozečtenýho nebo třeba zrovna u sebe, co by to bylo?
Tak v posledních 2 týdnech se probírám 2 sbírkou Marie Eliašenko, která se jmenuje shodou okolností Svatý outdoor, což je taky věc, která nějak souvisí s naším tématem. Tváří se možná jako spirituální poezii a vyvstává otázka, jestli ji skutečně je nebo ne. To nechávám na posluchačích a čtenářích. A na závěr bych z téhle sbírky, kterou mám právě u sebe, přečetla jednu z takových básní, která právě do tohohle obrázku může nějakým způsobem zapadnout. Svatý outdoor je stručný. Je patron kuřátek, která se klubou z vajec. I těch, které čeká jen továrenský pás. Je patron těch, kdo otevírají okna kočkám, aby mohli odejít do rušného provozu ulic, kde možná je srazí první auto, nebo také ne. Žehná všem Kristovou větou určenou prostitutce, jdi a nehřeš už. Ale druhou část považuje za méně podstatnou a proto ji pokaždé vynechává.
Díky moc. Já jsem rád, že jsi na začátku mluvila o té temnotě a skončilo to...
Požehnáním vlastně.
Požehnáním a zároveň těmi kuřátky na páse, tak mně to přišlo taky docela temný, i když to bylo hravý vlastně.
No, je tam prostě obojí. My ti, Kláro, moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Já díky vám.
Měj se. Ahoj.
Děkujeme, měj se krásně.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Klára Krásenská pro Hergot Rádia Wave a my jsme si užili poezie do sytosti a hned mám chuť si chytnout nějakou z těch knížek, která pořád čeká doma, až si na ní udělám čas.
Vlastně jsme zahájili...
Vlastně jsem si něco vzal i do baťušku, se přiznám, vzal jsem si skácel a to není taky špatný, ne?
To je výborný a zahájili jsme trošku už tu letní sezónu, kdy budeme trošku zkoušet ty knižní typy a podobně.
No, abyste měli úvody, co dělat. Díky za vaši posluchačskou věrnost, zůstaňte nám věrní i příští týden. Ještě
a rozmnožte to na čtenářskou věrnost. Kvalitní duchovní poezie.
Dobře. Tak jo, hele, mějte se krásně, přežijte to léto a uslyšíme se za týden. Čau.
Ahoj.
A to poslední, co dneska uslyšíte, je ještě věc z legendární desky zhudebněné poezie a sice to bude Flamengo a bude to z desky Kuře v hodinkách, stejnojmenná skladba.
Josef Kainar.
Boží keci a příjemná astrální setkání. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.